Глутница, бездомни кучета напада хора във Велико Търново. До два месеца катаджиите започват да събират глобите на пътя. Продължават лекарските протести, те стават ежедневни. Болните от грип в страната рязко нарастват, грипна епидемия обявена в много области. Поискаха оставката на председателя на парламента Пирински заради това, че е подал декларация с невярно съдържание. Тежък беше днешния ден за българската фондова борса.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Здравейте, с вас е Людмил Кържилов.
Добър вечер и от мен Теодора Каролеева. 84-годишен мъж пострада, след като беше нападнат от скитащи кучета край Велико Търново при втори инцидент в вилна зона на града, регистриран в рамките на едно денонощи. Това съобщиха от отделението по спешна помощ в многопрофилната общинска болница за активно лечение доктор Стефан Черкезов. Инцидентът е станал в обедните часове в района на вилна зона, край пътя от Велико Търново за село Шемшево, където мъжът е бил нападнат от 6 кучета. Той е приет в хирургичното отделение на болницата с множество охапвания по ръцете и краката. Както по-рано ви информирахме, вчера в същия район пострада и 50-годишна жена, която беше нападната от 4 кучета. По повод инцидентите от общинската администрация в Търново съобщиха, че ще бъде организирана хайка за издирване на скитащите кучета, които ще бъдат отведени в приют край града.
До два месеца от КАТ ще започнат да събират глобите до 50 лева на пътя, съобщи началникът на КАТ Пътна полиция комисар Алексей Стратиев. От МВР ще предложат още наказанието на провинилите се водачи да бъде определено направо от пътните полицаи. За миналата година у нас при катастрофи са загинали 1006 души, сочи статистиката на КАТ. Николай Христов с подробностите.
Над 20 милиона лева е събираемостта на глобите за нарушения по пътищата за второто 6 месече на 2007 година. За първите 6 месеца на годината сумата е била над 2 милиона и 800 хиляди лева, това съобщават от МВР. За 2006 година събираемостта на глобите е била в пъти по-малка от миналата, едва 6%, а за 2007 година тя е 86%. Тежките катастрофи за 2007 година са 8011 с 1006 загинали и 9826 ранени. 42% от загиналите при катастрофи в България са водачи, 31% са пътници в превозните средства, 26% от загиналите са пешеходци. 61 деца до 17 години са загинали при катастрофи, ранени са 1356 деца. Регистрираните автомобили за 2007 година в столицата са 413 886. За цялата страна всички регистрирани автомобили са близо 2 милиона и половина. От КАТ съобщиха още, че за миналата година са съставени 7480 акта.
Танк Т-4 Майбах е бил откраднат от границата ни с Турция, съобщиха от полицията. Изчезнал е куполът на вкопаните преди повече от 50 години по границата немски бойни машини. Кражбата е станала в местност между елховските села Раздел и Голям Дървен след август месец 2007, когато Военното министерство е правило инвентаризация на танковете. За липсващия танк съобщиха вчера по обед от военна полиция. Няма данни в тази кражба да са намесени военни и за това със случая се занимава РПУ Елхов. Припомням ви, че първият случай на кражба на танк беше разкрит през декември миналата година по време на съвместна акция на Регионална служба сигурност Сливен и Военно-окръжната прокуратура в града. Откраднатия танк е бил изнесен извън граница. Тогава бяха арестувани по случая 3 души.
Миньорът Колю Колев съди Министерство на вътрешните работи за 15 000 лева за полицейско насилие по време на стачките в Мини Марица Исток през юли миналата година. Софийският градски съд отложи делото за 20 май. Богдана Лазарова информира.
Съда допусна 4 свидетели на миньора и 3 на МВР. Юрисконсултът на Вътрешното министерство Ивекова поиска делото да бъде преместено в Стара Загора или Сливен и заяви, че искът на Колев е недопустим. Тя съобщи още, че срещу Колев е заведено на 4 юли миналата година досъдебно производство за лека телесна повреда на служител на МВР. Съдът прие писмените доказателства на Колев, допусна поисканите свидетели и изиска записите на инцидента, излъчени по БНТ и БТВ. След съдебното заседание, адвокатите на Колев обясниха, че досъдебното производство срещу него е било образувано, след като е било съобщено, че подзащитни им ще съди МВР, че Колев е бил изведен от служебното му място с белезници и откаран в полицията, където е стоял 12 часа. Колев заяви, че нищо не е направил и е защитавал единствено правото си на работа и че е завел иска срещу МВР, за да победи справедливостта и малкия човек. Той коментира още, че задържането му в полицията е наранило твърде много семейството му.
И още съдебни новини. Полицията в Дупница задържа 50-годишен мъж за блудствени действия с деца. Съдът пък отложи за отрегледането на мярката за постоянно задържане под стража на 46-годишният Иван Борисов, който също е замесен в порно скандал с деца. Влади Владимиров с подробностите.
За блудствени действия с деца полицията в Дупница задържа 40-годишен дупничанин, известен като Чичо Тони. Материалите са внесени в окръжна прокуратура Кюстендил. С проверката се ангажирал лично окръжния прокурор Камен Пешев. Сигналът за блудствени действия на Чичо Тони с момичета, живеещи в дома за отглеждане на деца, лишени от родителски грижи, Олга Стоянова, Дупница, е подаден на 20 януари. Ползвани са показания на част от децата. Директорът на областната дирекция на полицията в Кюстендил, комисар Чавдар Караджов, разпореди незабавна проверка. 40-годишният мъж през 2005 година е осъждан по член 149 от наказателния кодекс за блудство. Няма общо между задържаният и 56-годишният Иван Борисов, който е в ареста за създаването и държането на порнографски материали с непълнолетни и малолетни деца, каза за Дарик говорителят на полицията Катя Табачка. Две от децата на снимките са също от дом Олга Стоянова. Съдът в Дупница отложи за утре разглеждането на мярката за постоянно задържане под стража на Иван Борисов. Обвиняемият е поискал защитник, като отказал предложения му от съдя Людмила Панайотова служебен адвокат. Пет от момичетата на порнографските снимки днес дадоха показания в присъствието на психолог. Влади Владимиров, Дарик Радио Кюстендил.
Двегодишно момченце се удави в река Умуровска край село Найденово в община Братя Даскалови. За инцидента информира Светла Тенева.
В районното полицейско управление в Черпан около 20:55 часа с нощта е получено съобщение от 26-годишна жена от село Градец, която временно живее в черпанското село Найденово, че детето е изчезнало. Жената е установила, че 2-годишният й син не е бил в дома и мощил в следобедните часове. Организирано е издирване на детето от полицейски служители и местни хора. Към 25 часа тялото на детето е извадено от река, която е преминавала до дома, където е живеело. Установено е, че детето се е доближило до реката и е паднало в нея. Няма данни за насилствена смърт, казаха от полицията. По случая образувано досъдебно производство. Светла Тенева, Дарик Радио, Стара Загора.
И за още един инцидент в Бургас. Пожар избухна в кораборемонтния завод в града. Огънят беше потушен в късния следобед. Няма опасност за жилищния квартал Победа, който се намира непосредствено до предприятието, информира Веселин Максимов.
Горя предната част на трюма на кораба Смолен, който вече е бил отремонтиран и изваден от сухия док на кея. Огънят е тръгнал в хода на заключителните ремонтни дейности, но разследване ще установи точната причина. Няма опасност като остатък от пожара да пламнат бои или химикали, уточни за Дарик директора на гражданска защита Бургас Йордан Лозев. Жертви пострадали от пожара няма, но въпреки това на мястото е оставен един екип с пожарна кола, който да следи за евентуални нови запалвания. Веселин Максимов, Дарик Радио Бургас.
Дами и господа, вие слушате обзорните новини на българското национално Дарик Радио. Тенденцията за нарастването на броя на болните от грип в редица райони на България се запазва, съобщават от Министерството на здравеопазването. Разброят е с 163 на 10 000 души. Грипна епидемия обявена в Стара Загора и Габрово, Софийска област, Смолян, градовете Пазарджик, Пещер и Брацигово в област Пазарджик, общините Кърджали и Момчилград в област Кърджали, общините Плевен и Белене в Плевенско. Епидемични стойности са достигнати в областите Видин, Габрово, Кърджали, Пазарджик, Плевен, Смолян, Софийска област и Стара Загора. Много са болните от грип и в областите Благоевград, Враца, Ловеч и Сливен. Информацията е на Маринела Величкова.
Започналите вчера лекарски протести продължиха и днес, след като от Българския лекарски съюз съобщиха, че те ще са ежедневни, докато институциите, отговорни за здравеопазването, не променят политиката си. Припомням ви, в интервю за Дарик вчера здравният министър Радослав Гайдарски беше категоричен, че протестът не е общо национален. Тогава той подчерта, че в рамките, че в големите болници в градовете Добрич, Велико Търново, Пловдив и Варна почти не е имало протестиращи. По информация на Българския лекарски съюз обаче, в различни градове в протестите са се включили между 70 и 100% от лекарите. Според графика на протестите, медиците в болничната помощ ще спират работа всеки ден от 8 до 9 часа. Първата смяна общо практикуващи лекари пък няма да работи от 10 до 11 часа, втората смяна от 14 до 15 часа. По време на протестите ще бъдат обслужвани единствено спешните и неотложни случай.
Вестите от парламента. Атака поиска оставката на Георги Пирински заради факта, че той няма българско гражданство и нарушава законите на страната, продължавайки да вземе председателския пост в Народното събрание. Това заяви лидерът на партията Волен Сидоров. Той съобщи още, че по този повод Атака ще сезира Конституционния съд и Върховната касационна прокуратура за това, че Пирински е попълвал декларация с невярно съдържание, ставайки депутат и декларирайки, че български граждани няма двойно гражданство. Припомням, че от Атака поискаха най-напред оставката на парламентарния председател заради това, че е превишил правомощията си с две заповеди за промяна на реда за достъп до Народното събрание. Ива Капкова информира.
Волен Сидоров припомни, че Георги Пирински е роден през 1948 година в Нью-Йорк, а родителите му не са български граждани. Проверките и запитванията на Атака до Държавния архив и до архива на президентството сочили, че в последствие не е издаван указ за придобиване на българско гражданство. Павел Шопов от Атака пък припомни, че по тази причина социалистите оттеглиха президентската кандидатура на Пирински през 1996 година и потулиха скандала. Волен Сидоров призова Пирински сам да се оттегли от председателския пост.
Председател на Българското народно събрание е човек, който няма българско гражданство. Той е станал депутат по този начин. Тук вероятно трябва да се търси попълнена декларация с невярно съдържание. Той е бил депутат и в други народни събрания, бил е министър на външните работи. Значи през цялото това време той е заемал длъжности без да има българско гражданство. Това означава един огромен скандал, той ще има международен отзвук.
От Атака ще продължат да събират необходимите 80 подписа за свалянето на парламентарния председател. Подкрепата си и обещания да се подпишат в подписката са дали и лидери на опозиционни парламентарни групи и отделни депутати. От Атака продължава да настояват за отмяна на заповедите на Пирински, според които е ограничен не само достъпа на журналисти, но и на граждани до парламента, което пък нарушава конституцията, каза председателя на етичната парламентарна комисия Тодор Батилов.
И реакцията председателят на Народното събрание Георги Пирински определи като неоснователно искането на оставката му заради липсата на българско гражданство. Теодора Симова с подробности.
Според парламентарния председател, твърденията на националистите, че няма българско гражданство, са без всякакво правно основание. От думите на Пирински стана ясно, че няма да има промяна в реда за достъп на медиите в Народното събрание. Той помоли журналистите да се стремят да няма голямо струпване на хора в достъпния единствено за тях десен кулуар.
На ваше разположение и бюфета, на ваше разположение и балконската част. Струва ми се, че има достатъчно възможност за всеки, който в момента има въпрос, който желая да отрази, да го отрази именно от през галерията.
С уточнението, че нямат намерение да се включат в подписката за искане на оставката на парламентарния председател, ДПС продължава да са недоволни от новия ред, тъй като струпването на медиите е основно около тяхната стая. Четин Казак заяви.
Не сме доволни, категорично оставаме на позицията, че равнопоставеността на народните представители трябва да бъде гарантирана и възстановена, включително и що се отнася до тяхното право да бъде отразяван и кулуарният им живот, и кулуарната им дейност, а не само официалната им парламентарна такава.
По време на провелия се председателски съвет от дясната опозиция останали с впечатление, че има известно смъкчаване на мерките, но най-вече за гражданите, посочи заместник-председателя на парламента Филип Димитров.
На въпроса има ли някаква разлика във вашата възможност да вземете интервю пред вратата на една от групите в тази стая и пред вратата на друга, получих отговор не, няма такава разлика. И на въпроса може да направите това свободно, отговор беше не, не можете, следователно разлика има.
Посем номинации за наградите Оскар получиха филмите «Няма място за старчета» на братята Коен и «Ще има кръв» на Пол Томас Андерсън. Номинациите за най-престижните филмови награди бяха обявени този следобед на церемония в Лос-Анджелес. Представиха ги председателят на Американската киноакадемия, актрисата Кати Бейтс. Теодора Кролева с подробностите.
Номинациите за «Няма място за старчета» и «Ще има кръв» са в едни от най-важните категории. Сред тях за най-добър филм и режисьор.
Джордж Клуни,
Даниел Дей-Луис, Джони Деп, Томи Ли Джонс и Виго Мортенсен ще се борят за Оскар за главна мъжка роля. При дамите състезанието ще е между Кейт Бланшет, Марион Котиар, Лора Лини, Елън Пейдж и Джули Кристи, последната от които в началото на месеца получи Златен глобус за ролята си в «Далеч от нея». Най-добрият филм на годината ще бъде избран измежду «Изкупление», «Джуно», «Майкъл Клейтън», «Няма място за старчета» и «Ще има кръв». Режисьорите, които влизат в битка за Оскар, са Пол Томас Андерсън, братята Коен, Тони Гилрой, Джейсън Рейтман и Джулиан Шнабел. Изненадващо анимационният филм «Рататуй» получи 5 номинации за най-престижните филмови награди. Те ще бъдат връчени на 24 февруари на церемония в Кодак Тиетър в Лос-Анджелис. Водещ отново ще бъде Джон Стюарт.
Българско национално Дарик Радио.
Слушате обзорните новини на Дарик в 18. На тържествена церемония в Гербовата зала президентът Георги Първанов ще връчи утре почетния знак на държавния глава на изпълнителния директор на Дарик Радосвет Радев. Високото отличие е по повод 15-та годишнина от създаването на медият. Рождения ден на Дарик беше вчера. Светослава Кузманова с още информация.
Дарик е първото и единствено частно национално радио в България. За първи път прозвучава в българския ефир точно в 12 на обяд на 21 януари 93-та. Днес в медията работят близо 250 души. Дарик има 16 регионални станции в цялата страна със собствени екипи и собствена програма. Онлайн медията се излъчва на живо по интернет в целия свят. Проучванията на водещите социологически агенции многократно показват, че Дарик е най-слушаното българско частно радио. Екипа се гордее и с факта, че е инициатор на редица кампании в полза на обществото. Не сте сами, международната хуманитарна мисия на Дарик, вестник Стандарти BTV, най-добрия град за живеене в България, съвместно с вестник 24 часа, проект Червено в помощ на пострадалите в катастрофата край Бяла и други. В последните две години Дарик стъпи сериозно и в интернет с серия свои проекти. Информационния сайт Дарик Нюс БГ, спортния гонг, икономическите Лев БГ и Дарик Файнанс, както и с най-големия новинарски сайт с информация за България на английски новините.com. Само преди дни Дарик пусна и блоговата платформа LogBG. Дарик е номер едно през миналата година и в бизнеса на радиорекламата. Приходите за последните 12 месеца са между 7 и 8 милиона, което е 5 пъти повече от приходите на държавното радио. По повод 15-та годишнина на радиото излезе от печат книгата «Думите». В нея са събрани 48 интервюта на известни българи, дадени за предаването «Кой говори» на водещите Пролет Велкова и Веселина Петракиева.
В обзорните новини на Дарик една информация от чужбина. Независимостта на Косово ще бъде провъзгласена през февруари. Това заяви председателят на Косовския парламент Якуб Кръсничи. Надявам се, че февруари ще стане месецът, в който ще се случи този исторически обрат, каза Кръсничи в интервю пред журналисти. Точната дата ще бъде определена след консултации. Кръсничи посочи, че актът на провъзгласяване на независимостта ще бъде оформен като декларация Ковенди на местния парламент. Документът ще съдържа призив за международно признаване на Косово, поясни още Кръсничи.
И нещо любопитно, у нас в Добрич беше измерена температура от почти 18 градуса над нулата, което е абсолютен рекорд. Температурата е по-висока от най-топлия 22 януари до сега, който е бил през 2007 година. Тогава живакът е достигнал на днешния ден 15,4 градуса. Същия ден е бил топъл и през 1993 година. Тогава термометърът е отбелязал 13,8 градуса. На днешния ден в Добрич е било най-студено през 1942 година. Тогава живакът е паднал до минус 20 градуса. Подробна прогноза за времето очаквайте след края на обзорната емисия новини в 18. Сега са бизнес вестите.
Бизнес.
Добър вечер. Икономическите новини ви представя Ралица Василева. Много противоречива беше днешната сесия на българската фондова борса. В първите часове на търговията индексите регистрираха спад около 10%, но постепенно спадът беше ограничен. Обзорът на днешната търговия на Петър Пешев от Bull Trend Brokerage.
Силни разпродажби доведе до спад към средата на сесията в размер на 10-15% по основните позиции. До изкупуване в самия си край доведе до съвсем леки загуби за деня. И четирите борсови индекси завършиха с понижение. Най-силният спад регистрира борсовият индекс BG Total Return 30, който намали стойността с 1,34%. Имотният индекс BG REIT се понижи с малко над 1%. От спада най-слабо бе засегнат борсовият индекс OFIX, като изтри само 0,5% в честната стойност. Пазарната капитализация на БСД в размер на 23,7 милиарда лева, като само в началото януари бе на стойност 28 милиарда лева, т.е. за две седмици бяха 34,3 милиарда лева от пазарната капитализация на борсовите компании. Въпреки изкупуването в края на сесията, средните цени за сделки с акции на основните компании на БСД са средно между 6 и 13% от вчерашните средни цени. Книжат на Стара Планина Холд, Монбат, Химинпорт, Индустриален холдинг България, Централна кооперативна банка, Терезел Дезис и други изгубиха между 6 и 13% спрямо вчера.
Още борсови новини ще намерите в Дарик Финанс БГ. Около 5 милиарда и 300 милиона евро са инвестициите направени в България през 2007 година, което с 20% повече в сравнение с 2006. Това съобщи изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Стоян Сталев. Прогнозата му е, че за 2008 година ръстът ще е 10%. Повече информация от Милена Георгиева.
Общо 62 проекта са били сертифицирани през 2007 като първи и втори клас инвестиция. Само от тях през следващите 3 години в икономиката на страната ни ще бъдат вложени 9 милиарда 260 милиона лева и ще бъдат открити около 27 000 нови работни места. Проектите, свързани с туризъм и недвижими имоти, са най-често отличаваните. От тази година Българската агенция за инвестиции няма да сертифицира проекти в тези два сектора, както и такива в енергетиката. Причината е в промяната на закона, според която 6 са дейностите, за които ще може да се получава държавна подкрепа. Това са преработвателна промишленост, възобновяеми енергийни източници, компютърни технологии, научно-изследователска и развойна дейност, образование и медицина.
Европейската комисия ще предложи увеличение на квотите на България и Румъния за въглероден двуокис след 2013 година, съобщи Българската телеграфна агенция, като цитира източници от Брюксел. Утре комисията ще представи енергийно-климатичен пакет, в който ще бъдат заложени предложения за развитие на енергетиката в Европейския съюз и в същото време мерки за борба с климатичните промени. Крайната цел е до 2020 година изхвърлените в атмосферата парникови газове в Европейския съюз да бъдат намалени с 20%. 20% от получаваната енергия да е от възобновяеми източници, енергийната ефективност да бъде повишена също с 20% и да бъде постигнат 10% дял на биогоривата в използваните конвенционални горива. Недостигът на ток ще продължи и през лятото, защото съседните държави също ще останат без електроенергия, прогнозира председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Константин Шушулов. До момента през зимния сезон не сме внасяли ток, но ако при кризисна ситуация използваме внос, енергията ще бъде по-скъпа. Шушулов увери, че няма вероятност в близките месеци цената на тока, водата и парното да се повиши. Гергана Тодорова с подробностите.
През лятото в региона може да има сериозен недостиг на ток заради затворените 3 и 4 блок на АЕЦ Козлодуй, заяви Константин Шушулов. Той обясни, че приветства усилията на правителството да отвори реакторите, но не разчита на бърз положителен резултат.
Трябва да се търси влиянието на международната общност, не само в Европа, а и извън Европа, от Съединените щати и Русия, в никакъв случай не я подценявам, за да може да се настрои общественото мнение, че региона има нужда от тази електрическа енергия, алтернатива за региона няма.
Шушулов съобщи още, че е предложил на електроразпределителните дружества да създадат асоциация за взаимопомощ при критични ситуации и да дават енергия на заем по райони в страната. Според шефа на комисията, така дружествата ще могат много по-бързо да реагират без потребителите да усетят проблем. От регулатора увериха още, че няма причина за никакво повишаване цената на тока, парното и водата до средата на годината.
Европейската централна банка определи референтен курс от 1.4494 долара за 1 евро, съобщи ДПА. Курсът на щатския долар според фиксинга на БНБ за утре е 1 лев и 34 стотинки. Подробности за валутната търговия днес от Албена Трифонова от финансова къща Логос.
Федералният резерв днес взе извънредно решение за намаление на лихвите 75 базови пункта преди редовното заседание през следващата седмица. Действията на банката са породени от срива на борсовите индекси по целия свят, който се дължи на опасенията, че американската икономика ще изпадне в рецесия, която ще пренесе и в другите икономики. Агресивният изненадващ ход би трябвало да подкрепи американския бизнес и домакинствата в най-голямата икономика в света. Първоначално след решението еврото поскъпна рязко до нива от 1.4590, но в последствие търговията се върна на 1.4540. Тъй като в крайна сметка действията на американската централна банка имат ползотворен ефект в по-дългосрочен план. Към момента междубанковият курс долар лев е 1.3440, 1.3460. В обменните бюра доларът се търгува между 1.34 и 1.36. Еврото се разменя за 1.95, 1.958 лева.
Това е по-важното от бизнеса до този час. Още новини, анализи и интервюта четете в Лев.бг. От мен Ралица Василева, лека вечер, дами и господа.